Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei sovi lapsille eikä herkkähermoisille.
Tervetuloa True Crime and Wine podcastin pariin. Minä olen Jenni.
Ja mä oon Mervi. Ja tänään meillä on lasissa nahkainen Piedemonte Reserva punaviini.
Ja lautasella meillä on tänään yhtä lailla nahkainen tapaus Amerikan Yhdysvalloista.
Toivottavasti oot ehtinyt käydä kurkkaa meidän Instasta, mikä viini meillä tänään on maistelussa. Ja ehkä jopa oot hankkinut sen myös itsellesi.
Jatketaan teemalla, jossa tosielämän tapaus on inspiroinut kauhuelokuvaa. Ja tässä tämän päivän tapauksessa jopa useampaakin erittäin tunnettua kauhuelokuvaa. Tämänpäiväinen tapaus on inspiroinut Texasin moottorisahamurhia, uhrilampaita ja psykoa. Kerron nyt hieman näistä elokuvista, jotta meillä olisi hieman tarttumapintaa siihen, mitä odottaa tämän päivän tositarinalta. Instan puolella olemmekin jo tosiaan antaneet vinkin, että viikon viinin nahkaisuus sopii hyvin tämän viikon tositapaukseen. Texasin moottorisahamurhat, eli Texas Chainsaw Massacre, ilmestyi vuonna 1974, ja niitä on ilmestynyt yhteensä 8 elokuvaa. Texasin moottorisahamurhat ilmestyi vuonna 1974, ja tässä on nyt ihan suoraan lainausta Wikipediasta. Joukko nuoria Sally, hänen ystävänsä Pam, Jerry ja Kirk sekä invalidiveljensä Franklin matkustavat Sallyn ja Franklinin isoisän hylätylle maatilalle Texasin syrjäkylille. Matkalla he poimivat kyytiinsä oudon liftarin, joka alkaa kiusata Franklinia ja vahingoittaa itseään puukolla. Tämän takia nuoret heittävät hänet ulos autosta. Myöhemmin maatilalla Pam ja Kirk lähtevät etsimään uimapaikkaa, mutta päätyvätkin katsomaan naapuritaloa. Pian nuoret alkavat kuolla, kun liftarin veli Leatherface teurastaa heidät yksi kerrallaan, köyttämällä heidät ja pilkkomalla moottorisahalla ja lihakirveellä. Elokuva pidetään slasher-elokuvien prototyyppinä. Hurjasta maineesta huolimatta se ei kuitenkaan sisällä erityisen kovaa tai rajua graafista väkivaltaa, vaan kauhu perustuu hyvin pitkälti psykologisiin keinoihin. Toinen elokuva, joka on saanut inspiraatiota tästä meidän tämän päivän tapauksesta, on Uhrilampaat, ja se ilmestyi vuonna 1991. Ja se perustuu Thomas Harrisin romaaniin. Anthony Hopkins näyttelee elokuvassa Hannibal Lecteria, vankilassa olevaa sarjamurhaajaa ja kannibaalia. Jodie Fosterin näyttelemä etsivä jahtaa sarjamurhaaja Buffalo Billia ja kääntyy Hannibal Lecterin puoleen saadakseen apua tämän sarjamurhaajan kiinni saamiseksi. Buffalo Billin naisia nylkevä rooli on saanut inspiraationsa meidän tämänpäiväisestä tositarinasta. Tässä elokuvassa huomiota saa Buffalo Billin sukupuoli-identiteetti, millä voidaan nähdä olevan yhteyksiä tämän päivän tositarinan kanssa. Elokuva sai 5 Oscar-pystiä, muun muassa paras mies- ja naispääosat. Tämä elokuva on mielestäni kerrassaan upea, ja jos siihen haluaa vielä uusia tasoja, niin kannattaa lukea Aamulehden yksi artikkeli uhrilampaista ja eläinviittauksista. Laitamme linkin jakson kuvaukseen, jos kiinnostaa käydä lukemassa. Psykoelokuva puolestaan on näistä 3 elokuvista vanhin. Se on ilmestynyt 1960. Hyvin lyhyesti tässä hotellinjohtaja Norman Bates tappaa naisia äitinsä vuoksi. Tämä elokuva pureutuu tosielämän murhaajan Ed Geenin äitisuhteeseen enemmän kuin tapauksen muihin yksityiskohtiin. Elokuvan on ohjannut Alfred Hitchcock. Ja näitä elokuvia on paljon muitakin, joihin tämä Edward Geenin tapaus on antanut inspiraatiota. Mutta millainen henkilö oikein on inspiroinut näitä karmaisevia kauhuelokuvaklassikoita, mahdollistanut näyttelijöille elämänsä läpimurtoroolit ja Oscar-palkintojen arvoiset suoritukset sekä tarjonnut kotisohville mainioita poppari-iltoja? Ed Gein syntyi vuonna 1906. Hän syntyi La Grosse Countyssa, Wisconsinissa. Hänellä oli äiti Augusta, isä George ja isoveli Henry, joka oli Ediä 5 vuotta vanhempi. Perhe oli hyvin uskonnollinen, etenkin Augusta, perheen äiti. Augustan on sanottu halveksineen miestään, mutta uskonnollisista syistä avioero ei koskaan tullut kysymykseenkään. Perheen isällä Georgilla oli alkoholiongelma. Perheen äiti Augusta oli se, joka piti kotona niin sanotusti jöötä. Hän myös toi perheelle leivän pöytään. Augusta omisti ruokakaupan La Grossen kasvavassa kaupungissa, mutta kyllästyi kaupungin turmeltuneisuuteen. Vuonna 1915 äiti päätti, että nyt on perheen aika muuttaa, ja Gainin perhe pakkasi laukkunsa, ja he muuttivat Wisconsinin sisällä Plainfieldiin, joka sijaitsi noin 170 kilometrin päässä La Crosse Countysta. Plainfield on pieni kylä, siellä on asukkaita tänä päivänä vajat 900. Gainit ostivat Plainfieldistä maatilan, jossa koko perhe työskenteli. Augusta halusi suojella poikiaan ulkoisilta vaikutteilta, erityisesti muilta ihmisiltä. Siksi he elivät syrjässä ja muutoinkin hyvin eristäytynyttä elämää. Ed ihannoi äitiään, vaikka äiti oli poikiaan kohtaan melko kovakätinen ja tiukkasanainen. Äiti Augusta saarnasi puritaanisesti synnistä ja lihanhimosta. Augustan mukaan kaikki naiset, häntä lukuun ottamatta, olivat prostituoituja. Maailmassa vallitsi moraalittomuus, sekä juominen ja naiset olivat saatanasta.
Kaikki muut paitsi hän itse.
Kyllä. En niin kuin jotenkin ymmärrä, miten hän on tämmöisen opin sisäistänyt, mutta näin oli. Otetaanpa tätä saatanallista viimeä tässä välissä. Ihanaa tehdä syntiä. Ediä koulu kiusattiin niin muiden oppilaiden kuin opettajienkin johdosta. Sosiaalisten suhteiden kehittymistä hankaloitti myös Edin äiti, joka nuhteli häntä, mikäli hän koitti ystävystyä jonkun kanssa. Ed pärjäsi kuitenkin koulussa kohtuullisesti, koska oli erittäin hyvä lukemaan. Ed koitti olla äidilleen mieliksi, mutta äiti nuhteli usein poikiaan ja sanoi heistä tulevan samanlaisia vätyksiä kuin isästään. Kerran Augusta löysi 12-vuotiaan Edin masturboimasta kylpyammeesta ja kaatoi kuumaa vettä tämän päälle. Augusta sanoi, että miehen sukupuolielin on miehen kiraus. Vuonna 1940 perheen isä Edward kuoli sydänkohtaukseen. Veljekset jatkoivat tilan hoitamista sekä erinäisten hanttihommien tekemistä. Tässä vaiheessa veljet olivat siis 30 ja 40 välillä. Veli Henry oli huolissaan Edin suhteesta äitiinsä. Henry ei ollut yhtä lailla äitinsä pauloissa kuin Ed oli ja puhui äidistään pahaa Edille. Tuskin edes niinkään pahaa, mutta olisiko tuo mikään ihme, jos hän olisi hieman kritisoinut tätä perheen matriarkkaa, joka oli kuitenkin evännyt lapsilta kaikki sosiaaliset suhteet. Ja Henry itse oli tuossa vaiheessa tavannut tytön ja hänen oli tarkoituksena muuttaa tämän kanssa yhteen. Eräänä päivänä veljesten ollessa polttamassa pihalla risuja, tulipalo levisi. Ed lähti soittamaan apua, ja kun viranomaiset tulivat paikalle, Ed vei heidät suoraan Henryn palanen ruumiin luo. Tuohon aikaan uskottiin, että Henry oli kuollut tulipalon johdosta tai saaneen sairaskohtauksen tulipalon aikana. Henryllä oli havaittu olleen päässä omituisia vammoja, mutta niistä ei kuitenkaan ajateltu mitään sen kummempaa. Myöhemmin tämä tapahtumasarja sai ylleen epäilyksen varjon, kun Edin luurangot kaapista, ja siis melko kirjaimellisesti luurangot kaapista, tulivat kaikkien tietoisuuteen. Tässä vaiheessa voisi olla hyvä tutustua tähän tämän iltaiseen viikon viiniin. Halusin tosiaan kunnioittaakseni tätä viikon tapausta valita meille erityisen nahkaisen viinin. Ja itse tällaisena aloittelevana viinin harrastelijana harjoittelen erilaisten makujen ja tuoksujen löytämistä viinistä ja niiden nimeämistä. Joten ajattelinkin, että voisin tässä samalla harjoitella tätä nahkaisuuden löytämistä viinistä. Kertoisitko Mervi hieman lisää meille tästä, mitä me tänään nautimme?
Mieli hyvin. Eli tämä viini oli Piedmont Reserva vuosikertaa 2015. Tämän hinta oli 10,99, eli...
Wow, halpa kyykkyviini.
Aika edullinen viini. Tämä on keskitäyteläinen ja alkon makutyyppi vivahteikas ja kehittynyt. Mä itse kyllä tuolta löydän sitä nahkaisuutta ja tanniinisuutta. Ei ole kuitenkaan mitenkään niin kuin liian semmoinen kuiva.
Pikkusen on tannineja, mutta ei hirveästi. Mutta ehkä kun tämä kokonaisuuteen nähden niin kuin riittävästi, että kun tämä on kuitenkin silleen kevyt, vaikka tässä on makuja, mutta on kuitenkin kevyt, niin tässä on niinku siihen nähden niitä tanniina ja ihan niinku sopusuhtaisesti.
Joo, ja sitä makua myös tasapainottaa tommonen kirsikka, kypsä kirsikka ja jotain semmoista mustaherukkaa. Mikä tää on tää?
Karhupatukka.
Joo, just se.
Joo, on kyllä. Musta tässä on jotenkin todella, todella herkullinen. Erityisesti tää tuoksu.
Tuoksu on tosi herkullinen, kyllä. Ja helppo viini. Itse ottaisin tän kaveriksi juustoja. Kyllä. Mun mielestä tämä olisi niin kuin tosi hyvä juustoviini, mutta miksi ei jollekin oikein kun on liharuualle joku lihapata riista.
Kyllä, taisi ollakin pullon takaetiketissäkin noin pataruot, juustot mainittu. Joo, hintaansa nähden niin oikein suositeltava. Joo.
Ja tosiaan tuosta nimestä vielä, eli Piedemonte Reserva, niin tämä Reserva tarkoittaa sitä, että tämä on 2-3 vuotta kypsytetty. Ja sen lisäksi yksi vuosi kypsytetty pullossa. Ja tässä oli vielä siis laitettu selvennyksenä, että Espanjassa tämä Reserva tarkoittaa sitä, mutta että jos tuo on uuden maailman viini, niin sitten välttämättä se Reserva ei tarkoita mitään. Mutta tämä oli espanjalainen viini, eli
joo.
Pari vuotta kypsytetty, jonka jälkeen on sitten pullossa ollut sen vuoden.
Joo. Kiitos Mervi.
Kiitos.
Takaisin tarinan pariin. Eli nyt tulipalon ja Henryn kuoleman jälkeen Ed oli nyt kaksin rakkaan äitinsä kanssa. Ed Keenin kerrotaan ollen äärimmäisen omistautunut äidilleen Augustalle. Ed ei poistunut kotoaan muualle kuin nuorena kouluun ja myöhemmin aikuistuessaan hän poistui kotoaan vielä harvemmin. Eikä hänellä ollut ystäviä, eikä hänen tiedetä koskaan tapailleen naisia. Ed kohtasi valtavan surun, kun hänen äitinsä kuoli vuonna 1945. Tämä suisti Edin täysin raiteeltaan. Hän alkoi uppoutumaan anatomiaa käsitteleviin kirjoihin sekä sotkuun, joka valtasi hänen talossaan. Tietyt osat talosta säilyivät ennallaan, kuten esimerkiksi hänen äitinsä huone, joka oli ikään kuin pyhäkkö Edille. Vaikka Ed oli kylällä tunnettu outoudestaan, hän sai kuitenkin jonkin verran hanttihommia, jopa lapsenvahtikeikkaa. Kyllä tähän täytyy pysähtyä hetkeksi. Ed, lapsenvahtina. Vuosien varrella Plainfieldin lähistöltä oli alkanut katoamaan mystisesti ihmisiä. Yksi heistä oli Mary Hogan, joka piti jonkinlaista tavernaa Pine Groveissa, jossa Keenillä oli tapana vierailla. Mary katosi vuonna 1954. Kylällä tietenkin puhuttiin Maryn katoamisesta ja kyläläiset muistavatkin, että Ed Keen oli leikkisesti sanonut, että ei hän ole kadoksissa, hän on tuolla meidän talolla. Mutta Edin maine oli ilmeisesti sen kaltainen, että hänen puheitaan ei otettu tosissaan. Eli häntä pidettiin aika vaarattomana kylän outolintuna, mistä nuo lapsenvahtikeikatkin varmasti ovat hyvä esimerkki. Vuonna 1957 Plainfieldin rautakaupan omistaja, 58-vuotias Bernice Warden, katoaa liikkeestään. Marraskuun 16. päivä oli tuona vuonna peurojen metsästyksen ensimmäinen päivä, ja lähes kaikki kylän miehet olivat metsästämässä. Ed ajoi rautakaupalle tuona aamupäivänä, niin kuin hän oli tehnyt jo parin viikon ajan. Ed oli kehittänyt Bernicestä itselleen pakkomielteen. Ed oli jutellut Bernicelle ja pyytänyt häntä ulos, mutta Bernice ei ollut kiinnostunut Edistä. Tuona kyseisenä päivänä Ed osti Bernicelta pakkasnestettä, vei sen autonsa ja palasi sitten takaisin liikkeeseen. Nyt hän pyysi Bernicea näyttämään ikkunassa ollutta kivääriä. Kun Bernice käänsi Edille selkänsä, Edi ampui tätä kiväärillä ja raahasi Bernicen ruumiin autonsa ja ajoi takaisin kotiinsa. Kun Bernicen poika palasi metsältä, hän odotti näkevänsä äitinsä rautakaupalla, mutta pelästyi löytäessäänkin vain verijälkiä lattialta. Bernicen poika epäili välittömästi Ed Keenia, koska tiesi tämän pyörinen äitinsä ympärillä viimeiset pari viikkoa. Lisäksi kaupasta löydettiin kuitti, joka todisti Ed Keenin olleen viimeinen asiakas kaupassa.
Oi Ed.
Joo, häntä ei ilmeisesti kiinnostanut hirveästi näitä omia jälkiään peitellä. Sheriffi Arthur Schley sai tehtäväkseen tutkia Ed Keenin. Tuolloin 51-vuotiaan paikallisen miehen talon. Keen ei tällä hetkellä ollut siis itse paikalla, mutta sheriffillä oli etsintälupa. Keen oli syömässä naapuriensa luona, josta hänet tultiin sitten myöhemmin pidättämään. Sheriffi raivatessa tietään Edin erittäin sotkuisessa talossa. Hän havahtuu huomaamaan, että jotain roikkuu keittiön katosta. Ja siis tämä Edin talo oli sähkötön, että siellä ei tosiaan ollut valaistusta tai ainakaan niinku sähkövaloja. Ja sheriffi osoittaa taskulampullaan tätä kohdetta ja lyhyen aikaa hän ajattelee, että se on varmaan peuran ruho, mutta aika pian hän huomaa kauhukseen, että katossa roikkuukin naisen jäännökset. Ruumilta puuttui pää ja suolisto ja se roikkui kattopalkista ylös alaisin. Ja kyseessä oli tuoreeltaan silvottu Bernice Warden. Bernicein pää löytyi talosta säkkiin laitettuna. Ja tässä päässä oli molempiin korviin laitettu naulat ja niihin oli kiinnitetty narua. Ja Edin tarkoituksena oli ollut laittaa tämä pää sitten seinälle esille.
Kiva.
Että ei ollut ihan tavallisesta tämmöisestä kylän outolinnusta sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kyse. Siellähän kiltisti oli illallisella naapureiden luona ja poliisi tekee samaan aikaan tämmöisiä löytöjä.
Joo, ja onko se niinku ajatellut, että se laittaa sen sinne seinälle sen pään niinku joku semmoisen metsästyssaaliin?
Joo, vähän niinku. Mutta nämä outoudet ei lopu tähän, eli mulla on tässä lista näistä asioista, joita siinä ratsiassa löydettiin sieltä Ed Geenin asunnosta. Sieltä löytyi, ehkä voisi sanoa, että muun muassa, laatikko, jossa oli ihmisen neniä, 4 nenää tarkalleen ottaen.
Miksi?
Joo. Sitä päiti ja harva. Kokonaisia ihmisen luita. 9 ihmisen nahasta tehtyä naamiota. Ja itse asiassa mä väittäisin, että tässä on tietynlainen ehkä, siis ne ei ole ollut niin kuin varsinaisesti naamioita, vaan ollut naamoja.
Mm.
Siis 9 ihmisen naamat, joita sitten tämä Ed on käyttänyt naamioina. Sitten siellä on ollut tällaisia kulhoja, jotka on tehty ihmisen pääkallosta. Yhteensä 10 naisen päätä löydettiin talosta. Sitten siellä oli tämmöisiä tuoleja, minkä päällä mekin nyt istutaan, niin jotka oli päällystetty ihmisen iholla. Sitten siellä oli tosiaan tämä Mary Hoganin ja Bernice Warden, eli näiden molempien naisten päät löytyi sieltä. Toinen oli paperipussissa ja toinen säkissä. Sitten siellä oli 9 kuivatetut naisen genitaalialueet.
Selvä.
Sitten tämä sängyn päädyt oli pääkallo. Niin kuin, tiedätkö, sängyn päädyt, sellaiset tolpat tai jotkut, niin niissä oli ollut pääkallot.
Joo.
Elimiä jääkaapissa. Ja sitten ihmisen huulista oli tehty ikkunan verhoihin joku semmoinen juttu. Eli kun tiedät, että vaikka jos sulla on kaihtimet, niin sieltä roikkuu semmoinen naru.
Mm.
Niin semmoisessa narussa oli ollut niinku ihmisen huulet.
Joo, jos mä mietin nyt sitä, kun mä järkytyin siitä viimekertaisen Scream-tarinan näistä nänneistä.
Joo.
Niin sehän ei ole niinku mitään tähän verrattuna.
No ei todellakaan, ja mehän ei olla päästy vielä tuohon nänni-osioon. Se on mulla just tässä seuraavana.
Okei.
Mutta tiedätkö mitä?
Hännät tullut.
Tiedätkö? Katoppa. Ois muuten ollut sillä Danny Rowlingilla, se olisi voinut viettää astetta pidemmälle.
Mm.
Nimittäin Ed Gein aikanaan oli jo tehnyt tämmöisen vyön nänneistä. Niin Danny Rowling, ehkä hän oli just siksi ottanut ne nännit, jos se oli joku tällainen murhaajien trendi. Nännyvyö trendi. Ja sitten oli vielä viimeisenä
Anteeksi.
Ei mitään.
Ei näille saa nauraa, mutta onhan tää ihan kamalaa. Siis on jotenkin ihan käsittämätöntä.
Lampun varjostin, joka oli tehty ihmisen kasvojen ihosta. Mutta mietin, miten kekseliäs ja käsistään taitava on ollut tämä Ed.
Joo, Ed on ainakin kyllä niinku hyödyntänyt nämä uhrinsa ihan
niin
totaalisesti.
Totta.
Että
olisiko kuitenkin ollut vaan aikaansa edellä. Ja tiedätkö mitä?
No
oikeastaan tietyllä tavalla tämä hänen niinku kierrätysajattelu tulee vielä paremmin esille, kun jatketaan tätä tarinaa.
Mä en tiedä, haluanko mä kuulla enempää.
Joo, mennäänpä eteenpäin.
Joo, mennään.
Tässä vaiheessa Ed Keenillä alkoi olla hieman selitettävää. Sen sijaan, että hän olisi alkanut puhumaan häntä kuulustelevien poliisiensa kanssa, niin Ed päätti tilata poliiseilta omenapiirakkaa juustosivulla. En tiedä, missä hän luuli olevansa dinerissa. Mutta erässä katsomassani dokumentissa tätä pidettiin yhtenä esimerkkinä siitä, miten Ed ei ehkä ollut aivan tavallisen aikuisen kehitystasolla. Ed Keen aluksi kielsi kaiken, mutta päätyi lopulta tunnustamaan kaiken. Hän kertoi ampuneensa Bernice Wardenia rautakauppiasta päähän, tämän jälkeen raahanneensa hänet autoonsa ja vieneen sitten maatilalleen. Tutkinnassa Keen tunnustaa myös riistäneensä Mary Hoganin, tämän tavernan omistajan hengen. Muita murhia hän ei tunnusta, joten vaikka lähistöllä oli ollut epäilyttäviä muitakin kuolemia, niitä ei koskaan pystytty liittämään Ed Keeniin. Selittämättömien murhien joukossa oli myös muutaman miehen murha, joten nämä eivät mitenkään sopineet Keenin toimintatapaan. Selitys sille, miten Keenin asunnosta löydettiin kuitenkin niin paljon nahkaa, ei ollut se, että nämä naiset olisivat olleet erityisen nahkaisia, vaan se, että Keen kertoi vierailleensa hautausmaalle noin 40 kertaa. Siellä hän oli sanojensa mukaan tällaisessa hullaantuneessa tilassa. 9 kerralla hän oli kaivanut äitinsä ikäisiä naisia haudoistaan, tuonut ne kotiin, ottanut nahat ja tehnyt niistä näitä edellä mainittuja asioita. Ed etsi näitä naisten ruumiita lehtien kuolinilmoituksista ja valitsi naisia, jotka olisivat mahdollisimman samankaltaisia ulkonäöltään kuin hänen äitinsä. Lisäksi oli helpompi kaivaa nainen ylös 6 jalan syvyydestä, kun multa oli vielä pehmeää. Maistellaanko sitä nahkaisuutta tästä viinistä?
Maistellaanpa.
Tässä välissä.
Joo, nyt se teema alkaa kyllä aueta.
Joo, meillä on niitä...
Alkaa tämä viinikin aueta.
Joo, tämä on tässä ilmoittunut jo muutaman tunnin.
Tämä ei ole enää niin tanniininen.
Mitä sä sanot sitä nahkaisuudesta? Onko susta tässä vielä selkeästi se nahkaisuus?
Ei ole ehkä niin paljon enää kuin aikaisemmin. Nyt tämä on semmoinen pehmeämpi, pyöreämpi. Marjaisampi.
Elikkä rinnastatko nahkaisuuteen kireyden?
On tässä kyllä vielä sitä. On tässä vielä sitä.
Joo. Mun täytyy kyllä edelleen sanoa, että kyllä se nahkaisuus nyt enemmän on täällä lautasen puolella kuin täällä lasin puolella.
Joo.
Et mä en ole ehkä...
Siellä sitä todellakin on.
Joo. Hieman äitinsä kuoleman jälkeen Keen oli alkanut haaveilemaan naiseudesta. Hän oli tehnyt itselleen naisen puvun nahoista, jotta olisi voinut tuntea, miltä tuntuu olla kirjaimellisesti naisen nahoissa. Yksi syy hänen teoilleen saattoi olla myös se, että hän saattoi haluta herättää äitinsä ikään kuin henkiin. Keenin 16-vuotias perhetuttu, jonka kanssa Keen oli viettänyt jonkun verran aikaa, kertoi tietäneensä, että Keenillä oli kotonaan kokoelma päistä, joita Keen säilytti purkeissa. Keen oli kertonut kokoelman olleen hänen toisessa maailmansodassa palvelleen serkkuunsa lähettämiä jotain matkamuistoja tai vastaavia. Tarkempi tutkinta osoitti lopulta, että nämä olivat olleet niiden naisten kasvojen ihoa, joita Keen oli kaivannut hautausmaalta. Keen oli ilmeisesti käyttänyt näitä ihoja naamioina. Ja tästä varmasti Texasin moottorisahamurhissa käytetty nimitys Leatherface juontaa juurensa. Erään tarinan mukaan myös Edin naapurissa asunut tyttö olisi käynyt hänen luonaan syömässä keittoa kulhosta, joka oli pääkallosta tehty, mutta että tyttö ei tuota tuolloin tiennyt. No tämän tarinan todenperäisyyttä ehkä itse tohdin hieman epäillä. Mutta aletaan tulla tämän tarinan semmoiseen... loppuopetukseen. Denzel Washingtonin sanoin, Mervi. A mother is a son's first true love. A son, especially that first son, is a mother's last true love. Elikkä mielestäni olisi tärkeää, että te pojat siellä pitäisitte huolen, että äiti ei jää viimeiseksi ja ainoaksi tosi rakkaudeksi. Tuleeko sulla mieleen muuta opetusta?
Niin.
Kiertotalous.
Joo. Joo, Ed Geenhän kyllä niin kuin tosi hyvin hyödynsi nämä ruumiit, mitä kaivoi ylös tai sitten tappoi. Ei se kyllä niin kuin oikeuta näitä tekemisiä tietenkään millään lailla, mutta mä en vaan niin kuin pääse yli tavallaan siitä, mitä mä jäin ajattelemaan siitä, että kuinka huonosti Ed Geenin äiti kohteli Ediä, niin silti Ed palvoi äitiänsä. Musta tää on vaan niinku jotenkin ihan järkyttävää.
Niin.
Mut siis se, näinhän se niinku on.
Kaikki äiti... pojat palvoo omaa äitiään.
Niin, kun äiti on aina se äiti. Vetää jotenkin sanattomaksi.
Ja musta tää Geen oli ihan selkeästi alkanut elämään kuitenkin sosiaalisempaa elämää. Käsittääkseni tämän perusteella, mitä mä luin, niin sen äidin poismenon jälkeen. Hän kuitenkin illasti just naapureiden luona. Ja hänellä kävi näitä naapurilapsia, kävi kylässä ja eihän heille tehnyt mitään. Niin kuin. Että niin, se hänen kaikki tämä tämmöinen niin
pakkomielle
liittyi niin kuin tähän äitiin.
Niin ja siis semmoinen vääristynyt kuva siitä äidin rakkaudesta.
Niin. Niin ja sitten varmaan se koko identiteetti oli tavallaan ihan niin kuin runneltu, että kun hän ei oikein saanut olla se poikakaan, että kun siitäkin tehtiin niin kuin paha asia. Että niin. Se oli syntiä, että oli ne mies ja oli miehen sukupuolielimet. Ja, että miten sä sit oikein voit olla niin kuin oma itsesi. Nyt me ollaan varmaan, oltaisiko me tultu.
Kiitos Jenni jaksosta.
Ole hyvä.
Mielenkiintoinen tarina taas.
Niin oli. Ja tämmönen klassikko.
Kyllä.
On kirvoittanut monia käsikirjoittajia ja kirjankirjoittajia melko huikeisiin teoksiin.
Enkä yhtään epäile, jos olisi vaikka niinkö toiminut jonkun sarjamurhaajan.
Älä sano.
Esikuvana.
Uff. Niin.
Ensi kerralla taas jotain. En tiedä mitä.
En mäkään.
Mutta jotain.
Mä en oikeasti muuten tiedä, mitä
en mäkään on
tulossa. Mutta se, mikä on varma, tulossa on viiniä ja tosielämän rikoksia.
Kyllä.
Siihen asti.
Me arvostettaisiin tosi paljon, jos arvostelisit meidän podin Applen podcast-palvelusta. Jos tykkäät meidän podista, älä epäröi antaa 5 tähteä. 5 tähden arvostelu auttaisi meitä tosi paljon. Ja Spotifysta kannattaa painaa sitä kellonkuvaa, niin saat ilmoituksen, kun meidän uusin jakso on tullut ulos. Mitä tahansa podcast-alustaa sä käytätkin, niin muista alkaa seuraa meidän podia, ettei vaan uusimmat jaksot mene sulta ohi. Ota myös meidän Insta-tili seurantaan, jos et ole vielä niin tehnyt. Tilin nimi on True Crime and Wine -podcast. Me myös toivottaisiin, että ottaisitte kuvia teidän podcast-tuokioista, jakaisitte niitä Instassa ja tägäisitte meidät niihin. Eli voit vaikka ottaa kuvan siitä viinilasista tai mitä ikinä teetkin, kun kuuntelet meidän podia. Ja lisää kuvaan @truecrimeandwine_podcast. Otetaan ilolla vastaan kaiken suusta suuhun mainonnan, somessa meidän podcastin hehkuttamisen sekä kaikenlaiset growth hacking -ideat. Instagramin biosta löytyy linkki, jonka takaa pääset aina viikon viiniin, tuoreimpaan jaksoon sekä vanhoihin jaksoihin ja viineihin. Viinilinkki menee Alkon sivuille, jota kautta on tosi helppo tilata viini lähimpään Alkoosi. Muista kuitenkin, että tätä podia on täysin ok kuunnella myös ihan ilman viiniäkin.